eftirvænting, væntumþykja, stundum bregðast krosstré sem önnur tré. Hlustum hér á dæmi þegar ástunur bregst í raun.
Loksins, loksins, ég búin að finna týnda föður minn eftir áralanga leit í kirkjubókum og gömlum símaskrám. Hvernig allan sé? Ríkur ratablamaður eða götusópari? Hver veit? Vonandi hann heiðvirtur borgari og ég hringi í hann. Nei, jú, ég verð. Nei, ég þor ekki. Ég hef ekki kjark. En ég hef beðið eftir þessu augnabliki svo lengi. Jú, ég hringi. Nei, ég gerði það á morgun. Jú. Hver ert þú? Jú, ég hringi bara.
Ef ég sleikja rassildinn þá ítum bara á tvo Langa þér að ríða milli brjósta Þá verður þú að íta þrjá, já, þrjá Ef þig langar í tungu þá ítur á fjóra, þá ítur á fjóra En ef þig langar að ríða þá ítur á fimm vinur minn, já, fimm Lalli Palli hann ríður Honum finnst gott að ríða, honum gott að ríða, honum finnst gott að ríða milli brjósta.